Iš pranašo Danieliaus knygos. Azarijas sustojęs kalbėjo šitokią maldą. Ugnies vidury jis atvėrė lūpas ir tarė: Ak, savo vardo dėliai mūsų neatstumkam žinai, nenutrauk savo sandoros, neperstok mums rodęs gailestingumą dėl savo bičiulio Abraomo, dėl savo tarno Izaoko ir savo šventojo Izraelio. Jiems tu žadėjai palikuonių tokių skaitlingų, kaip žvaigždės danguje, kaip smiltys jūros pakrantėje. Ak viešpatie, mes pasidarėme menkesnė tauta už visas kitas. Dėl savo nuodėmių šiandien mes esame pažeminti visame pasaulyje. Šiuo laikotarpiu mes neturime jokio vyresniojo, jokio pranašo, jokio karvedžio. Neturime nei deginamosios, nei pjaunamosios aukos, nei maisto atnašų, nei smilkimo. Neturime vietos, kur tavo akivaizdon pirmuosius vaisius sunešti ir tavo malonę surasti. Betgi priimk mus, ateiname su skaudama širdimi ir nuolankus. Kaip teklių ir jaučių deginamosios aukos, kaip tūkstančiai tuklių avinėlių, taip šiandien tebūna įskaityta ši mūsų auka tavo akivaizdoje, kad ji tau už mus atsiteistų. Juk kas tavimi pasikliauja, nebus sugėdintas. Dabar mes tavęs klausysime visa širdimi, bijosime tavęs ir ieškosime tavojo veido. Neleisk, kad būtume sugėdinti, pasielk su mumis pagal savo gerumą ir didį gailestingumą. Išgelbėk mus viešpatie, savo stebuklų galybę, pašlovink savąjį vardą. Tai Dievo žodis.
Todėl įklystantiems kelia apsieit nuolankiuosius. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Prie Jėzaus priejo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas vieną, kuris jam buvo skolingas 10 tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų ir nutvėrė smaugė jį sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš to viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, kol atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs į valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, kol atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies net leisite savo broliui. Girdėjote Viešpatie žodį. Šios dienos Evangelijoje girdime ir žinome iš Šventojo rašto, atsimename tą vietą, kai Kristaus mokiniams, apaštalams buvo suteikta galia surišti ir atrišti, tai yra atleisti nuodėmes, ir Petrui yra svarbu, kaip plačiai jis gali tą galę naudotis, todėl jis klausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ir įvardina skaičių ar iki 7 kartų. Rašto žinovai, remdamiesi savo padavimais, atleidimą ribodavo iki 3 kartų, ir Petras nori tiksliai žinoti, kiekgi kartų reikia atleisti artimui. Petras Petrui atrodė, kad bus parodytas didelis kilnės širdingumas, jeigu bus atleidžiama iki 7 kartų. Tačiau Jėzus sako, aš nesakau tau iki 7, bet iki 70 kartų. Ir praktiškai tai reiškia atleisti privaloma visada. Savo trumpą atsakymą Jėzus paaiškina gyvų palyginimu, kurioje matome vieną svarbiausią Evangelijos pagrindą, elementą, tai yra atlaidumą. Pagrindinė mintis, tas nelaimingas skolininkas, jo ta didžiulė skola rodo padėties beviltiškumą. Matyti, kad skolininkas yra artimas karaliaus aplinkai, kas kitas, jeigu ne pats valdovas, galėtų jam paskolinti tokią didelę pinigų sumą. Toji skola, apie kurią kalbama palyginime, yra, galime sakyti, beviltiška. Tai būtų apie 60 milijonų pinigų ir kas galėtų tokius pinigus grąžinti. Šiandien girdimas palyginimas turėtų paliesti kiekvieno mūsų žmogaus sąžinę. Kiekvienas turėtume apmastyti savo skolą Dievui ir kokia tai yra skola. Galbūt mes ne kartą, kaip tas išpuikęs fariziejus, kartu su juo meldėmis, dėkoju tau Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai arba kaip tas muitininkas. Bet tai gali būti ir dar ne viskas. Gerai, kad aš nesu plėšikas ar vagis ar panašiai, bet ar Dievas tave sukūręs pagal savo paveikslą, panašumą, nelaukia iš tavęs dar daugiau? Ir jeigu savo mintimis kiekvienas turėdamas laiko peržvelgtume savo gyvenimą, galbūt esame padarę per mažai gerų darbų, gal tušiai praleidę daug laiko, galbūt sąžinės legia neatlygintos skolos, įvairiausi papiktinimai, galbūt iki šios dienos dar nesu išsivadavęs iš puikybės ar negaliu atsigerėti savo išmintimi ir visokių pranašumų, lyg tai būtų gauta, tarsi turėčiau štai savo nuosavybėje. Ir būtų klausime, kaip yra mūsų ištikimybė šeimai, mūsų tėviniai, kaip su pareigomis Dievui ir bažnyčiai. Anksčiau ar vėliau ateista apiskaitos valanda ir galbūt ji neviršys tų daugelį milijonų pinigų. Girdėtas Evangelijoje palyginimas mus moko, ką daryti su tokia skola ir skolininkas puolės karaliui po kojų maldavo, kad turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Ir pasirodo karaliaus tas nepaprastas kilniširdiškumas ir karalius buvo įsakęs savo tarną parduoti kartu su žmona, vaikais ir visa nuosavybė ir parduotas tarnas būtų tapęs naujo pono vergas. Bet tarnas prašo pasigailėti ir kaip girdėme Evangelijoje, kad karalius dovanoja visą skolą. Nedali, nemastydamas, nepalaukdamas, bet iš karto, be jokių išlygų. Ir tas karaliaus elgesys su skolininku yra paties Dievo gerumo įvaizdis. Skolininkas yra tas žmogus, kuris be atodairos pažeidžia Dievo įsakymus ir perpildęs tą nuodėmių saiką, jis kito nieko negali, kaip tik tai prašyti, maldauti pasigailėjimo. Kaip Dievas nusidėjėlį visuomet išgirsta ir skolą dovanoja, nepaisant, kad nuosprendis jau padarytas ir kad bausmė paskirta. Skolininkas patyręs karaliaus gerumą turėtų iš naujo atgimti, pradėti gyventi naują sąžiningą gyvenimą, bet dėja taip neįvyksta. Palyginime girdime, kaip elgiasi tas skolininkas, kuriam buvo dovanota ta didžiulė skola. Savo naują gyvenimą, kuri dovanojo karalius, turėtų pradėti dorai ir garbingai. Ir ką mes girdime, kad jis sutinka savo draugą, kuris skolingas visai nedaug pinigų. Įvyksta neįtikėtinas dalykas, tasai, kuriam dovanota didžiulė skola, užsipuola savo draugą, įsmaugdamas, sakydamas, kad tu gražink man skolą. Bet draugas jo maldauja, turėk man kantrybės, aš to viską atiduosiu, bet tasai, kuriam buvo dovanota ta didžiulė skola, nesutiko laukti ir savo skolininką įmestino į kalėjimą. Ir tas Negarbingas, niekingas karaliaus skolininko elgesys paliečia ir kitus tarnus, jie labai nuliūdo pamatę tokį nedėkingumą. Pasipiktinę skolininko elgesiu, pasako karaliui, kas buvo įvykę. Ir tuomet karaliaus atlaidumas baigėsi, atėjo teisingumo valanda. Karalius atšaukė savo suteiktą malonę, įvykdo bausmę, kurią buvo numatęs. Skolininkui karalius pasakė, nedorasis tarne, aš visą tau skolą dovanojau, nes manęs maldavai. Ar nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugą, kaip aš pasigailėjau tavęs? Viešpats visuomet atleidžia, jeigu mes tik tai prašome to, jis laukia kartu ir mūsų atlaidumo. Atlaidumas yra ypatingas Kristaus sekėjo bruožas, tai galime sakyti ir antrasis meilės vardas. Atleisdami artimui mes panašėjame į patį Dievą, prisimename viešpaties maldo žodžius. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Amen.